Ky artikull do të studiohet gjatë javës 6 deri 12 tetor. Përdore fjalën e Perëndis. Është e gjallë. Shkrimi bazë. Fjala e Perëndis është e gjallë dhe ushtron fuqi. Hebrejve 4:12. Si mendoni? Çfarë do t'u ashtoj forcën prezantimeve që përdorim në shërbim? Si na nxitin fletushkat të përdorim Biblën në predikim dhe në rivizita? Si mund të imitojmë qëndrimin e Pavlit kur përgatitemi për shërbim? Paragrafët 1 dhe 2. Pyetja. Cilin caktim i dha Jehovai Mojsiut dhe për çfarë siguroi? E përfytyron dot si do të ndiheshe po të dilje para sundimtarit më të fuqishëm në tokë dhe të flisje në mbrojtje të popullit të Jehovait? Ka shumë të ngjarë të ndiheshe në ankth, i pa Zoti dhe i trembur. Si do të përgatiteshe për këtë? Ç'mund të bëje që t'u jepje më shumë forcë fjalëve të tua si përfaqësues i Perëndisë së plotfuqishëm? Tamam në këtë situatë ishte Mojsiu, më zemërbuti ndër të gjithë ata që rronin mbi faqen e Dheut. Numrat 12:3. Prapse, Jehova i tha se po e dërgonte te faraoni që të çlironte popullin e Perëndisë nga shtypja dhe skllavëria në Egjipt. Siç do të shihej më vonë, faraoni ishte i pacip dhe fodull. Gjithsesi, Jehova i kërkoi Mojsiut ta urdhëronte t'i linte disa milion skllevër të tij të iknin nga vendi. Kuptohet pse Mojsiu e pyeti Jehovain: "Kush jam unë që të shkoj te faraoni dhe t'i nxjerr bitë Izraelit nga Egjipti?" Merret me mend sa i papërfillshëm e i paaftë ndihej Mojsiu. Mirpo, Jehova i e siguroi se nuk do të ishte vetëm. Ai i tha: "Unë do të jem me ty." Dalja 3:9-12. Paragrafët 3 dhe 4. Pyetja A. Çfarë meraku kishte Mojsiu? Pyetja B. Në cilat raste mund të ndihesh si Mojsiu? Çfarë meraku kishte Mojsiu? Me sa duket, trembej se mos faraoni nuk do t'a priste, a nuk do t'i kushtonte vëmendje një përfaqësuesi të Perëndis Jehova. Gjithashtu, pati frikë se populli vet nuk do t'a besonte se Jehova i kishte caktuar t'i nxirte nga Egjipti. Prandaj, Mojsiu i tha Jehovait: "Ta zëm se nuk më besojnë dhe nuk e dëgjojnë zërin tim, e më thonë, Jehova i nuk të është shfaqur." Dalja 4:1. Nga fjalët që i tha Jehovai e nga ngjarjet që rodhën më pas, secili prej nesh mund të nxjerrë një mësim të fuqishëm. Vërtet, mbase kur nuk do të kesh rast të dalësh para një funksionari të lartë. Por a e ke pasur ndonjëherë të vështirë tu flasësh për Perëndin e mbretërinë e tij, njerëzve të zakonshëm që takon çdo ditë? Nëse po, shiko ç'mund të mësosh nga përvoja e Mojsiut. Çfarë ke në dorë? Paragrafi 5, pyetja. Çfarë i vuri në dorë Jehovai Mojsiut dhe si ja hoqi merakun kjo? Kur Mojsiu shpreu merakun se nuk do t'ja merrnin seriozisht fjalët, Perëndia e përgatiti për atë që e priste. Libri i Daljes tregon. Jehovai e pyeti: "Çfarë ke në dorë?" Ai ju përgjigj: "Një shkop." Kështu, ai i tha: "Hidhe në tokë." Atëherë ai e hodhi dhe shkopi u shndrua në gjarpër. I trembur Mojsiu ja dha vrapit. Jehova i tha Mojsiut: "Zgjate dorën dhe kape nga bishti." Kështu ai zgjati dorën, e kapi dhe gjarpri u shndrua në shkop në dorën e tij. "Me qëllim," vazhdoi ai, "që të besojnë se të është shfaqur Jehovai." Dalja 4:2-5. Epra, Jehovai i vuri në dorë Mojsiut mjetin me të cilin mund të provonte se mesazhi që shpalte ishte nga ai. Ajo që dukej thjesht një shkop, u bë krijesë gjallë fal fuqisë së Perëndis. Sa forcë do t'u jepte fjalëve të Mojsiut kjo mrekulli, një provë pamohueshme se kishte mbështetjen e Jehovait. Kështu, Jehovai i tha: "Këtë shkop do ta marrësh në dorë që të kryesh shenja me të." Dalja 4:17. Duke pasur në dorë provën e autoritetit nga Perëndia, Mojsiu, plot siguri, mund të shkonte e ta përfaqësonte Perëndinë e vërtet para popullit të vet e para faraonit. Paragrafi 6. Pyetja A. Ç'duhet të kemi në dorë kur predikojmë dhe pse? Pika B. Shpjegoni si është e gjallë fjala e Perëndisë dhe si ushtron fuqi. Kur dalim të flasim të tjerëve për mesazhin e Biblës, mund të na bëhet e njëjta pyetje. Çfarë ke në dorë? Shpesh do të kemi Biblën, gati për ta përdorur. Ndonse disa mund ta shohin thjesht si libër të rëndomt, Jehovai na flet nëpërmjet shkrimeve të frymëzuara. Fjala e tij e shkruar përmban premtimet e Perëndisë për atë që do të ndodhë kur të qeverisë mbretëria e tij. Ja pse apostulli Pavel shkroi: Fjala e Perëndisë është e gjallë dhe ushtron fuqi. Hebrejve 4:12 thot: Sepse fjala e Perëndisë është e gjallë dhe ushtron fuqi, ajo është më e mpretë se çdo shpatë me dy tehe, dhe depërton aq sa ndan shpirtin dhe frymën, nyjat dhe palcën e tyre, dhe është në gjendje të dalloj mendimet dhe qëllimet e zemrës. Të gjitha premtimet e Jehovait nuk rinë në vend, por janë të gjalla, sepse ai po punon pareshtur për t'i plotësuar. Pasi dikush i kupton këto fakte për fjalën e Jehovait, ajo që lexon në Bibël mund të ushtroj fuqi në jetën e tij. Paragrafi 7. Pyetja. Si mund ta përdorim drejt fjalën e së vërtetës? Po, Jehovai na ka vënë në dorë fjalën e tij të shkruar e të gjallë, me të cilën mund të japim prova se mesazhi ynë është i besueshëm dhe vjen nga ai. S'është çudi që pasi u shkroi Hebrejve, Pavli e inkurajoi nxënësin e tij frymor Timoteun të bënte çmos ta përdorte drejt fjalën e së vërtetës. Si mund ta zbatojmë këshillën e Pavlit? Duke u lexuar njerëzve mendje hapur shkrime të zgjedhura me kujdes që mund të prekin zemrën. Fletushkat që dolën më 2013 u bën enkas për këtë. Lexo një shkrim të zgjedhur me kujdes. Paragrafi 8. Pyetja. Çfarë tha një mbikëqyrës shërbimi për fletushkat? Të gjitha fletushkat e reja kanë të njëjtën skem. Pra, kur mësojmë të përdorim njërën, kemi mësuar t'i përdorim të gjitha. A është e kollajshme kjo? Një mbikëqyrës shërbimi në Hawaii, SBA, shkroi: As që e merrni me mend sa të suksesshme do të ishin këto mjete të reja, si në predikimin shtëpi me shtëpi, si në dëshmin në vendet publike. Ai ka vërejtur se nga mënyra si janë shkruar fletushkat, njerëzit janë më të gatshëm të përgjigjen, dhe kjo shpesh çon në biseda interesante. Sipas tij, arsyeja është pyetja me disa përgjigje të mundshme që gjendet në faqen e parë. Kështu, i zoti i shtëpisë nuk vihet në siklet se mos përgjigjet gabim. Paragrafët 9 dhe 10. Pyetja A. Si na nxitin fletushkat të përdorim Biblën? Pyetja B. Me cilat fletushka ke pasur më shumë sukses dhe pse? Çdo fletushk na nxit të lexojmë një shkrim të zgjedhur me kujdes. Për shembull, shiko fletushkën, a do të kemi gjithmonë vuajtje? Cilën do përgjigje të zgjedhë zoti i shtëpisë? Po, jo, ose ndoshta? Hape fletushkën dhe thuaj kaq. Ja çtot Bibla. Pastaj lexo zbulesën 21, 3 dhe 4. Po njësoj kur përdor fletushkën, a mund t'i besosh Biblës? Pavarësisht cilën nga tri përgjigjet në faqen e parë të zgjedhë zoti i shtëpisë, thjesht hape fletushkën dhe thuaj: Bibla tregon se gjithë shkrimi është i frymëzuar nga Perëndia. Më tej mund të shtosh: Madje ky fragment thot shumë më tepër. Më pas hape Biblën dhe lexo gjithë 2 Timoteut 3:16 dhe 17. Paragrafët 11 dhe 12. Pyetja A. Çfarë të sjell kënaqësi në shërbim? Pyetja B. Si të ndihmojnë fletushkat të përgatitesh për i vizita? Reagimi të zotit të shtëpisë do të përcaktoj sa do të lexosh dhe sa do të shqyrtosh nga fletushka. Sido që të jetë, përveç faktit që i ke lënë një fletushk dikujt, do të kënaqesh nga që i ke lexuar diçka nga fjala e Perëndisë, edhe sikur herën e parë të kesh lexuar vetëm një a dy vargje. Mund të vazhdosh bisedën në një moment tjetër. Në faqen e fundit të çdo fletushke, Post shprehjes mendo pak, ka një pyetje dhe shkrime që mund të shqyrtohen në një revizit. Në fletushkën si do të jetë ardhmja, pyetja për vizitën tjetër është si do ta bëj Zoti botën më të mirë? Përmenden Mateu 6:9-10 dhe Danieli 2:24. Për fletushkën a mund të ringjallen të vdekurit? Pyetja është pse plakemi dhe vdesim? Atje përmenden Zanafila 3:17-19 dhe Romakëve 5:12. Paragrafi 13. Shpjegoni si të përdoren fletushkat për të filluar studime biblike. Përdori fletushkat sigur kalimi drejt studimeve biblike. Kur dikush skanon kodin QR në faqen e fundit të fletushkës, do t'i hape direkt një material në sitin ton që mund ta nxit të studioj Biblën. Gjithashtu, fletushkat e drejtojnë vëmendjen te broshura Një lajm i mirë nga Perëndia dhe sugjerojnë një mësim specifik të saj. Për shembull, fletushka Kush e sundon sot botën të çonte mësimi 5 i broshurës. Fletushka Ç'duhet të kesh që familja jote të jetë e lumtur të çonte mësimi 9. Duke i përdorur fletushkat siç duhet, do të bëhet shprehi të hapësh Biblën në predikim dhe në rivizita. Kështu mund të nisësh më shumë studime. Ç'mund të bësh tjetër që ta përdorësh me efektshmëri në shërbim fjalën e Perëndis? Fol për diçka që i merakos njerëzit. Paragrafët 14 dhe 15, pyetja. Si mund ta imitosh qëndrimin e Pavlit kundrejt shërbimit? Pavli donte me zjarr të përshtatej e të gjente gjuhën e përbashkët me sa më shumë njerëz kur predikonte. 1 Korintasve 9:19-23 thot: Ndonse nuk kam asnjë detyrim ndaj askujt, jam bërë skllavi të gjithëve, që të fitoj sa më shumë njerëz. Për judejnt u bëra si jude, që të fitoj judejnt. Për ata nën ligj u bëra si nën ligj, edhe pse unë vetë nuk jam nën ligj, që të fitoj ata nën ligj. Për ata pa ligj u bëra si pa ligj, ndonse nuk jam pa ligj kundrejt Perëndis, por nën ligj kundrejt Krishtit, që të fitoj ata pa ligj. Për të dobtit u bëra i dobët, që të fitoj të dobtit. Jam bërë çdo gjë për njerëz të çdo lloj, që me doj mos të shpëtoj disa, por çdo gjë e bëj për hir të lajmit të mirë, që të bëhem pjesëmarrës i këtij lajmi bashkë me të tjerët. Vlen të përmendet se ai shpresonte të fitonte judejt, të fitonte ata nën ligj, të fitonte ata pa ligj, të fitonte të dobtit. Po, donte t'u prekte zemrat njerëzve të çdo lloj, që me doj mos të shpëtonte disa. Si ta imitojmë qëndrimin e Pavlit kur përgatitemi të flasim për të vërtetën njerëzve të çdo lloji në territorin ton? 1 Timoteut 2:3-4. Çdo muaj të shërbimi ynë mbretërisë dalin prezantime model. Provoj këto në shërbim. Por, nëse njerëzit në territorin tënd i merakosin gjëra të tjera, përgatit prezantime tërheqëse që lidhen me problemet e tyre. Mendo për kushtet në zonën tënde, për njerëzit që jetojnë aty dhe për problemet që i shqetësojnë më shumë. Pastaj, mendo për një shkrim që përkon me nevojat e tyre. Një mbikëqyrës qarkor tregon si e drejtojnë vëmendjen te Bibla ai dhe e shoqja. Shumica na lejojnë të lexojmë një varg, nëse nuk e zgjatim tepër e i bjem pikës. Pas përshëndetjeve të rastit, ndërkohë që mbajmë Biblën hapur në dorë, lexojmë një shkrim. Të shohim disa tema. Pyetje e shkrime të provuara me sukses në shërbim që mund të hyjë në punë në territorin tënd. Paragrafi 16. Shpjegoni si mund të përdoret në shërbim Isaia 14:7. Nëse jeton në një zonë ku ka shpesh trazira, mund të pyesësh: E përfytyron dot sikur lajmi kryesor i ditës të ishte ky? Mbar toka ka gjetur prehje dhe s'ka më shqetësim. Njerëzit janë plot hare dhe lëshojnë brit magëzimi. Kështu thot Bibla tek Isaia 14:7. Në të vërtet, në Bibël gjejmë premtimet e shumta të Perëndis për një kohë plot paqe në të ardhmen. Më pas, pyete dëgjuesin nëse mund t'i lexosh nga Bibla një prej tyre. Paragrafi 17. Pyetja. Si mund ta kalosh bisedën me stil te Mateu 5:3? A janë shumë të dhënë pas gjërave materiale njerëzit në zonën tënde? Ose, a e kanë të vështirë burrat të nxjerrin bukën e gojës për familjen? Nëse po, mund ta nisësh bisedën me pyetjen: si mendon, sa para duhet të fitoj një burr që të kënaqet familja? Pasi të përgjigjet, thuaj: ka nga ata që fitojnë shumë më tepër, e prapë se prapë familjet e tyre nuk janë të kënaqura. E pra, ç'duhet vërtet? Pastaj, lexo Mateun 5:3 dhe ofroj studim biblik. Paragrafi 18. Pyetja: si mund të përdorësh Jeremin 29:11 që t'u japësh zemër të tjerëve? Mos ndoshta zona jote është prekur nga ndonjë tragjedi kohët e fundit? Mund t'a fillosh kështu prezantimin: sot erdha në shtëpinë tuaj që t'u jap zemër. Jeremia 29:11 thot: sepse unë e di mirë se ç'mendoj për ju, thot Jehovaj. Mendoj për paqe dhe jo për gjëm, për t'ju dhënë një të ardhme dhe një shpresë. Ai petri gjërat që do Perëndia për ne? Paqe, një të ardhme dhe një shpresë. A nuk të ngrohet zemra që ai do një jetë të mirë për ne? Por si do të bëhet kjo? Pastaj drejtoja vëmendjen te një mësimi i përshtatshëm në brëshurën Lajm i Mirë. Paragrafi 19. Shpjegoni si mund ta përdorim zbulesën 14:6-7 kur flasim me njerëzit fetar. A jeton në një lagje ku njerëzit janë fetar? Nëse po, mund ta hapësh kështu muhabetin: sikur të fliste një engjël, a do t'ja vije veshin? Zbulesa 14:6-7 thot: pash një engjël tjetër që fluturonte në mes të qiellit dhe kishte një lajm të mirë të përhershëm që t'ua shpallte si hariq atyre që banojnë në tokë, çdo kombi, fisi, gjuhe dhe populli, dhe thoshte me një zë të fortë: kini frikë Perëndin dhe jepini lavdi, sepse mbëriti ora e gjykimit prej ti. Adhuroni atë që bëri qiellin, tokën, detin dhe burimet e ujrave. Me që engjëlli thot kini frikë Perëndin, a nuk është e rëndësishme të kuptojmë për cilin Perëndi e ka lafin? Engjëlli na jep një të dhënë me fjalët: ai që bëri qiellin dhe tokën. Po kush është ky? Më pas, lexo psalmin 124:8 ku thuhet: ndihma jon është emri i Jehovajt, bërësi të qiellit dhe të tokës. Atëherë, tregou i gatshëm t'i shpjegosh më shumë për Perëndin Jehova. Paragrafi 20. Pyetja A: si mund të përdoret Proverba 34 që t'i mësojmë emrin e Perëndis dikujt? Pyetja B: a ka ndonjë shkrim të veçantë që të sjellë rezultate të mira në shërbim? Me një të ri mund ta hapësh kështu bisedën: dua të të lexoj një shkrim që ngren një pyetje shumë të rëndësishme. Proverba 34 thot: kush u ngjit në qiell dhe zbriti? Kush e mblodhi erën në grushtet e tij? Kush i mbështolli ujrat me mantel? Kush i bëri të ngriheshin gjithë skajet e tokës? Cili është emri i tij dhe emri i birit të tij, në rast se e di? Nuk ka njeri që mund të përshkruhet kështu. Ndaj këtu, duhet të bëhet fjalë për krijuesin. Po emrin e tij, si mund ta dim? Kam qef të ta tregoj nga Bibla. Shtoju forcë fjalëve të tua me fjalën e Perëndis. Paragrafët 21 dhe 22. Pyetja A: si mund t'ja ndryshoj jetën dikujt një shkrim i zgjedhur me kujdes? Pyetja B: çfarë je i vendosur të bësh në shërbim? Nuk i dihet kur si do të reagojnë njerëzit kur u lexojmë një shkrim të zgjedhur me kujdes. Për shembull, dy dëshmitar në Australi trokitën në një derë e u doli një re. Njëri prej tyre e pyeti: a e di emrin e Perëndis? Pastaj lexoi një shkrim, Psalmin 83:18. Gruaja tregon: u shtanga, me t'u larguar ata, shkova me makinë në një librari 56 km larg që të kontrolloja versionet të tjera të Biblës dhe pastaj e kërkova emrin në një fjalor. Pasi u binda se emri Perëndis është Jehova, vrisja mendjen çfarë nuk dija tjetër. Shpejt, ajo dhe bashkëshorti i ardhshëm filluan të studionin Biblën dhe më vonë u pagëzuan. Fjala e Perëndis u ndryshon jetën atyre që e lexojnë dhe që zhvillojnë besim te premtimet e gjalla të Jehovait. Një Selanikasve 2:13 thot: "Prandaj, ne falenderojmë Perëndin pa pushim, sepse kur e dëgjuat fjalën e Perëndis nga ne, e pranuat jo si fjalë njerëzish, por siç është me të vërtetë, si fjalën e Perëndis, e cila vepron te ju besimtarët." Mesazhi i Biblës është ku e ku më i fuqishëm se çfarë do gjëje që mund të themi vetë për t'i prekur zemrën dikujt. Ndaj, sa herë të kemi mundësi, duhet të përdorim fjalën e Perëndis. Ajo është e gjallë. Si mendoni? Çfarë do t'u ashtoj forcën prezantimeve që përdorim në shërbim? Si na nxitin fletushkat të përdorim Biblën në predikim dhe në rivizita? Si mund të imitojmë qëndrimin e Pavlit kur përgatitemi për shërbim? Fundi i artikullit.